Falamos de fútbol sala, falamos de Burela, pero hoxe vamos a facelo co seu presidente, José Ramón González Casas. Moi boas tardes.
Hola, boas tardes, como estás?
E vamos a facer tamén un pouco, en principio, en Oraboa, por eses dous títulos que acaba de conseguir o equipo, a Liga, e despois esa Copa que vostede tamén viviu e celebrou, non?
Sí, sí, moi contentos, moitísimas gracias. Bueno, moi satisfeitos co logrado, porque é un feito histórico que é moi difícil de acadar e que co tempo eu penso que se vai valorar moito máis do que se está valorando, aunque xa se está valorando moitísimo, lógicamente.
Decía que tocaba facer balance por aquilo de que despois de 8 anos deixas a presidencia de Burela Fútbol Sala. Eso sí, vas a continuar ligado a directiva, non?
Deixo a presidencia e continuo ligado á directiva nun segundo plano, un pouco máis fora da primeira toma de decisión, pois lógicamente pois para prestar o meu apoio do pouco ou moito que poidan aprender nestes anos a nova directiva, porque xa, bueno, pois para poder contribuir e botar unha mano que no que me precise.
Deixas o listón moi alto.
Bueno, leixo o listón, non eu solo, aquí traballa moita xente desinteresadamente, deixo o seu tempo todos os días para facer que o clube vai arriba, moitos patrocinadores, moitos colaboradores, axudas institucionales, non é un traballo un solo, pois ao final pois pode que seña a cabeza visible, pero hai moita xente detrás que fai posible que isto se leve a cabo día a día.
Temos que decir que na directiva son cambios de posición, porque o presidente vai a continuar, o que vai a ser o novo presidente estaba en outro cargo na directiva. Non sei se foi un acordo entre todos facer estes cambios.
Sí, bueno, eu despois de 8 anos manifestei a miña decisión de non continuar como presidente, consideraba que era tempo máis que suficiente que requería tamén un cambio. Bueno, aparte dos cambios tamén hai, creo. Bueno, creo no, está claro, hai unha lista na cara de Sabia Nova e xente que ven tamén a contribuir, pois, supoño que con ilusión.
Que balance se fai destes 2 anos ao frente desta entidade deportiva, única en España, con un equipo femenino en primeira e un equipo masculino que tamén este ano xogou en primeira?
Bueno, pois despois destes 8 anos o que me queda é, pois, a sensación de haber feito ben as cousas desde o punto de vista deportivo e do punto de vista económico. Fomos un clube que de sempre primamos o cumprimento das nosas obrigacións económicas para con todo o mundo. Quizás por eso pois se quedaba amargor de que de haber loitado por unos ascensos a veces en inferioridade de condicións con outros clubes que non fixeron así, que ao final e ao cabo pois non conseguiron estar onde estamos nosotros ahora, digamos, nin como clubes nin saneados. Sí que satisfeito por nesa línea de que as cousas ben feitas, de que ao final pois o traballo se ve, conseguimos estar onde estamos en División de Honor masculina, mantendo categoría. En primeira división femenina, pois habendo ganado Liga e Copa, pois un balance super positivo dos 8 anos. Un clube relativamente novo, con 12 anos de existencia, pois penso que é un balance moi positivo.
Quizáis houbera gustado máis chegar a esa división de honor co equipo de esa primeira división co equipo masculino na cancha, non por todos os problemas que houve despois con determinados equipos.
Bueno, na cancha chegouse, porque ao final ou haber conseguido estar chegar ao playoff e quedar onde quedamos no playoff por renuncia de outros equipos te correspondía a ti deportivamente. Insisto, se houbéramos feito o que fixeron quizás outros equipos que ascenderon deportivamente, tirar a casa pola ventana, facería moitos anos que quizás houbéramos ascendido estado en División de Honor, pero quizás o Burela Fútbol Sala non sería o que é hoxe en día.
E que parte negativa despois destes 8 anos se pode apuntar?
Home, pois despois de 8 anos pois non miras absolutamente nada negativo. Eu creo que foron uns anos de club moi bons. Eu non teño nada que decir negativo dos anos, porque realmente o único, o tempo que che quita da disfrute personal, da familia tal, porque ao final, ainda que un equipo importante detrás de xente, como digo, que traballa moitísimo e que fai cousas que señan as cousas moi fáciles, pois sí que che obliga a quizás pois a non dedicar a veces o tempo que te quixes dedicar a outras cousas. Pero polo resto eso foi plenamente satisfactorio, moi contento. De feito, a miña ilusión, a miña intención é continuar aí ligado ao clube.
Falabas anteriormente dos números, o clube saneado, non sei se dixe algún negativo ou positivo, como queda a cousa.
No, o clube queda saneado. Falta
por acabar a temporada, pero vamos.
No, o clube queda como quedou sempre, saneado, pois equilibrado. Nosotros non temos nin superávit habitualmente. Axustámonos aos presupuestos que plantexamos e intentamos, pois eso, non deixar a nai de ao descuberto. O sea, estamos intentando pois levar a gestión, a mesma política de gestión do que levamos durante todos estes anos.
Apunta que vai ser prácticamente unha continuidade na xestión máis ou menos similar co novo presidente.
Eu entendo que a vida cuenta da xente que está, que continúa, que se incorpora, o único que se pode esperar é unha continuidade na seriedade ou na xestión.
A calquera presidente lle gustaría marcharse como faz, o que falamos ao principio, conseguindo o título, un título de liga, co equipo femenino, conseguindo un de copa, e o equipo masculino, que é o primeiro ano en primeira e que consigue quedarse aí tamén.
Sí, bueno, insisto que é circunstancial. A decisión de máis de 8 anos xa tiña tomada casi a principio desta última legislatura. E ao final, pois, é a consecución antes ou despois de dos logros a través do traballo ben feito, pero non só o meu, evidentemente. Aquí hai un equipo de xente, insisto, moi importante, moi comprometida, moi vinculada, e que traballa desinteresadamente, que isto non é o feito de un, ni moito menos.
E hai que lembrar tamén os aficionados, non?
Sí, a afección sempre está con nosotros, espectacular o apoio que hai sempre na Vista Alegre, e bueno, pois esperamos que continue así, a vida conta dos logros feitos, e de que esperemos que o masculino tamén consiga pois seguir dando os ilusos tamén para o ano que ven, igual que o femenino, lógicamente.
Pode adelantarse alguna cousa, si algún xogador vai a renovar, algún se marcha? Imagino que os adestradores van a continuar, ou iso vamos a deixarlo para a semana que ven.
Bueno, eso xa corresponde decirlo ao novo presidente a través da nova directiva. Creo que non me corresponde a min a 4 días vista decir absolutamente nada disto.
Pois José Ramón González Casas, presidente ainda do Burela Fútbol Sala, hasta este vindeiro fin de semana que tomará posesión o novo presidente. Oito gracias, enhorabuena polos éxitos que se colleitaron nestes últimos días. Boas tardes.
Pois moitísimas gracias, seguiremos nos vendo Vista Alegre. Un abrazo.